بقى اقول خلاص انا مش هرجع تاني، بلاقي نفسي لوحدي كده رجعت في كلامي. وهو بصراحة في حاجات كتير شداني، مش عارف ما فكرش فيه بجد بعاني. انا عايز اتوب منه اتوب، انا عايز اتوب منه اتوب، انا عايز اتوب منه اتوب، انا عايز اتوب منه اتوب. احساسي كله رايح ليلي وحده هو بس، كأن الواحد يا جماعة بيه اتلبس بس، وبسببه كل حاجة مش معايا كده عكس، مفيش اي شيء موجود معايا غير النحس. انا عايز اتوب منه اتوب، انا عايز اتوب منه اتوب، انا عايز اتوب منه اتوب، انا عايز اتوب منه اتوب. ببعد وديني بسهر في ليلي، كل ما نفض الشوق يجيني، واقول كفاية كده النهاية، الاقيني برجع من البداية. انا عايز اتوب انا عايز اتوب. والحل اللي لقيته اني دايما ما اقربش، ومن بعيد لبعيد كده خالص وما جربش، لان لو قربت وجربت هدمنه، ومش هعرف ابطل وهتطلب معايا بهرش. انا عايز اتوب منه اتوب، انا عايز اتوب منه اتوب، انا عايز اتوب منه اتوب، انا عايز اتوب منه اتوب. خلاص 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 والله العظيم خلاص، هي عايزة فوقك مش عايزة فقري يا ناس. هبطل الموضوع هيخليني جربوع، وهفلس واجوع هطلع قدام مش رجوع. انا عايز اتوب انا عايز اتوب، انا عايز اتوب.